Πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
Μεσημέρι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με το Γιάννη Πρίντεζη να ρυθμίζει τον ήχο και την Αθηνά Σαλούστρο να έχει την οργάνωση της παραγωγής. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ μια επιστήμονα, πολυπράγμονα επιστήμονα. Γιατί θα σας εξηγήσω γιατί, δεν το λέω τυχαία, γιατί έχουμε βρεθεί στη ζωή μας σε διαφορετικές θέσεις και υπό διαφορετικές συνθήκες και το μόνο που καταφέρνει η Λίδα Αρνέλου που είναι δίπλα μου σήμερα με συνέπεια είναι να αριστεύει σε ό,τι κάνει. Λίδα, καλώς ήρθες. Δεν μπορώ να της μιλάω στο πληθυντικό και να τη λέω κυρία Αρνέλου, γιατί τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Καλώς ήρθες, Λίδα, και είναι περίεργο που ήρθες για πρώτη φορά.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Τώρα μετά από αυτήν την εισαγωγή είναι δύσκολο τι να πεις μετά. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια, για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Λοιπόν, ειδική λειτουργική επιστήμονας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος.
Μάλιστα. Έτσι,
εδώ στη γωνία, όμως, τη γωνία την παραπάνω από μας, όμως τώρα είσαι επιστημονική υπεύθυνη του Ethereum και επικεφαλής της ομάδας Artifact, Artificial Intelligence for Culture.
Μάλιστα.
Βρεθήκαμε λοιπόν με τις παράλληλες πορείες μας, έτσι, να ασχολούμαστε και οι δύο με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πάμε στο Ethereum εννοείται και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι και πώς μπορείτε και εσείς να πάτε να το δείτε ή να στείλετε τα παιδιά σας με το σχολείο ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Αλλά πρώτα όμως θέλω να κάνουμε μια αναδρομή στην ίδια τη Λίδα Αρνέλου. Να μιλήσουμε για τις επιστημονικές της αρχές, καταβολές μάλλον, έτσι. Έχει, μέχρι να φανταστείτε που την έχω βραβεύσει τη Λίδα, όταν πήρε ως σεναριογράφος το πρώτο βραβείο στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών, για την ταινία που είχε φτιάξει μια πολύ μεγάλη ομάδα βέβαια, απλώς τώρα η Λίδα τυχαίνει να είναι εδώ σήμερα δίπλα, η οποία ήταν για το Πλανητάριο και η οποία ήταν σε 360 και η οποία είχε να κάνει με τη ζωή του Νεύτωνα. Τα θυμάμαι καλά ή Αλτσχάιμερ εντελώς.
Ένα ντοκιμαντέρ ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης, το οποίο πρακτικά είναι και διαθέσιμο για το κοινό στο YouTube σαν ντοκιμαντέρ.
Όχι σε 360 βέβαια, σε κανονικό.
Σε κανονικό, ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια ομάδα τρία άτομα μάλλον από αυτήν την ομάδα που ήταν έτσι οι κεντρικοί συντελεστές είναι και αυτοί που είναι μαζί το Ethereum και έχουν πολύ κομβικούς ρόλους, μπορεί να νομίζω έχει αξία να το πούμε μετά. Οπότε με έναν τρόπο νομίζω οι ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε συνεχίζουν, τις ξαναβρίσκουμε, χανόμαστε λίγο, συνεχίζουμε ξανά και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το ντοκιμαντέρ αυτό είχε κάτι βασικό που έχουν και αυτά που θα πούμε, ότι απευθυνόταν στο ευρύ κοινό, ενδεχομένως στριφνό, αλλά τελικά προσπαθήσαμε να γίνει με έναν τρόπο που να είναι έτσι ευχάριστο και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.
Αυτό που περιγράφεις τώρα και που στην επιστήμη λέγεται επιστημονική εκλαήκευση, έτσι, παρόλο που ο όρος δεν είναι ωραίος ηχητικά, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι scientific vulgarization, αυτό θα χαρακτήριζες ως το πεδίο της επιστήμης σου?
Ναι,
επιστημονικό σου πεδίο.
Ναι. Πρακτικά το διδακτορικό μου είναι στην επικοινωνία της επιστήμης. Μάλιστα στην Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν σαν ακαδημαϊκό πεδίο. Πρόσφατα έγινε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το μεταπτυχιακό επικοινωνίας της επιστήμης, που είχα και μια συμβολή με κάποιους οδηγούς σπουδών. Είναι κάτι το οποίο, ενώ στο εξωτερικό υπάρχει πολλά χρόνια και υπάρχουν γύρω από τα ακαδημαϊκά προγράμματα και πολλές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, στην Ελλάδα υπήρχε μόνο σε επίπεδο πρωτοβουλειών, είτε θεσμών είτε ανθρώπων μεμονωμένων, και νομίζω ότι είναι ειδικά πλέον στις μέρες μας που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν τόσο κομβικό ρόλο, νομίζω ότι το πεδίο της επικοινωνίας της επιστήμης έχει μια θέση και αξίζει να έχει μια θέση για να φέρνει πράγματα στο δημόσιο διάλογο και να φέρνει την κοινωνία και τους ερευνητές σε επαφή. Να υπάρχει δηλαδή αυτό το ενδιάμεσο κομμάτι στο οποίο γίνεται όλος ο πολύ ουσιαστικός διάλογος για όσα μας αφορούν.
Είναι ακόμα πιο σημαντικό, Λίδα, ειδικά μετά την πανδημία και φάνηκε αυτό, ότι οι επιστημονικές πληροφορίες πρέπει να έχουν ένα διάβλο να φτάνουν στο κοινό, χωρίς το κοινό να στέκεται έτσι, με δυσπιστία απέναντί τους. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κανάλια συγκεκριμένα, έτσι, είτε λέγονται μέσα ενημέρωσης, είτε λέγονται κέντρα ερευνητικά, είτε λέγονται δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει, τα οποία να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου.
Ακριβώς.
Στην ουσία κάτι τέτοιο έχετε φτιάξει κι εσείς τώρα,
ναι.
Έτσι δεν είναι, στο πίσω, αν εξαιρέσει το τι είναι ο τίτλος, η πραγματικότητα του αυτή είναι, έχετε φτιάξει ένα κέντρο,
ναι,
στο οποίο ο κόσμος έρχεται σε επαφή με...
Λοιπόν, εμείς λέμε ότι με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μέσα από τεχνολογίες ψηφιακές. Και αυτό που λέμε κι εμείς είναι ότι το Ethereum είναι ένα hub πρακτικά. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε, γιατί μπορεί τώρα να έχει δύο εκθέσεις που μπορεί ο κόσμος να έρθει, να αλληλεπιδράσει, να το δει κτλ. Αλλά πρακτικά θέλουμε να φτιάξουμε γύρω από αυτό ένα ολόκληρο σύστημα πραγμάτων που μπορεί να έρθεις και να κάνεις μια ομιλία, να κάνεις μια εκδήλωση, να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι πολύ μεγαλύτερο το όραμα, ας πούμε, από αυτό που προς το παρόν έχει δημιουργηθεί. Αλλά έχουν τεθεί οι βάσεις για να κάνουμε όλα.
Ωραία.
Αυτά.
Να τα πάρουμε από την αρχή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δημόκρητο.
Ακριβώς.
Έτσι.
Για να πω λίγο και τα...
Κάνατε μια πρόταση η ομάδα σου στην ουσία και...
Βασικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, κάναμε μια πρόταση ακριβώς με αυτό το στόχο που είπαμε, δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο μέσα από τις ψηφιακές και τις νέες τεχνολογίες ευρύτερα να δείξουμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τις ιδέες που όπως ξέρουμε είναι και περίπλοκες και αφηρημένες, mm-hmm. με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι διασκεδαστικός και θα εμπλέκει το κοινό, διασκεδαστικός ας πούμε... θα έρχεται αναψυχή να το πω καλύτερα, ναι, γιατί ναι, η διασκέδαση τους δεν είναι η κατάλληλη λέξη. Με έναν τρόπο λοιπόν που θα εμπλέκει το κοινό και θα τους βοηθάει να συμμετέχουν και να σκέφτονται φιλοσοφικά. Οπότε αυτό χρηματοδοτήθηκε τελικά από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, mm-hmm. είναι δηλαδή με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια μακροχρόνια προσπάθεια, πέσαμε και μέσα στην πανδημία η αλήθεια είναι, οπότε όλα πήραν και μια μικρή παράταση και ήταν γενικά λίγο αντίξωση συνθήκες λειτουργίας. Πήρε 3,5 χρόνια και μια διεπιστημονική ομάδα που είχε πάνω από 50 άτομα
που...
για να φτιαχτεί το Ethereum.
Πάρα πολλά είναι.
Είναι, ναι.
Και είμαι σίγουρη, συγγνώμη θα το πω στον αέρα αυτό, είμαι σίγουρη ότι από αυτούς οι μισοί πληρώθηκαν, έτσι. Οι
άλλοι μισοί ήταν... Όχι, περιέργως. Εντάξει, υπήρχαν άτομα από το δικό μας το Ινστιτούτο, ας πούμε, που συνεισέφεραν, mm-hmm. αλλά η κόρομα, όλοι αυτοί οι 50 που λέω, επειδή ακριβώς ήταν ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
κατάφεραν
και είχαν προβλεφθεί ακριβώς οι ομάδες που θα απαρτίζανε το Task Force, πρακτικά ήταν...
Και άλλο πρώτο βραβείο παίρνετε.
Ναι, εντάξει. Βέβαια, εκεί, ειδικά και μέσα στην πανδημία, είχαμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα, γιατί ξαφνικά ένα project το οποίο είναι... έχει συνδιαμόρφωση πραγμάτων, πολύ δημιουργικό, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, προγραμματιστές, μουσιολόγοι, τι να πω, ένα σωρό ειδικότητες, mm-hmm. Που κανονικά θα πρέπει να είμαστε σε ένα γραφείο γύρω-γύρω και να αλληλεπιδρούμε για να βγει έτσι αυτό το αποτέλεσμα, το κάναμε αναγκαστικά με τηλεδιασκέψεις, έτσι σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά τελικά εντάξει, το καταφέραμε, βγήκε το πρόγραμμα.
Και μπράβο σας, και μπράβο σας, και μπράβο σας. Λοιπόν, πού φιλοξενείστε, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Λοιπόν, ναι.
Πριν πάμε, θέλω να κάνουμε το εξής, να στο εξηγήσω και σένα. Πριν πάμε στα πιο τεχνολογικά, θέλω λίγο να δούμε τι είναι.
Σωστό.
Το Ethereum.
Σωστό.
Και όταν έρθω εγώ να το επισκεφτώ, που δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ακόμα, τι θα δω.
Σωστό.
Και ποιος μπορεί να το επισκεφτεί. Όλο αυτό το... Να πάμε... Τώρα πήγαμε στα πολύ πίσω, να πάμε τώρα στα μπροστά εντελώς.
Έγινε. Λοιπόν, φιλοξενούμαστε στο Δία Αθηνών. Mm-hmm. Φαντάζομαι, το ξέρουν οι περισσότεροι, το Δία Αθηνών είναι ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα για τις παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα, από το 1871, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη. Δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε και ο συγκεκριμένος χώρος και... Mm-hmm. Για να φιλοξενηθεί εκεί το Ethereum, έχει μια συμβολική σημασία. Έτσι λοιπόν φιλοξενούμαστε στο Δία Αθηνών, στο μείον ένα ενός από τα κτίρια του ουσιαστικά. Και τι θα δει κανείς, πρόκειται για έναν χώρο ψηφιακών εκθέσεων, mm-hmm. ας το πούμε έτσι, στον οποίο μπορεί να έρθει κάποιος και να αλληλεπιδράσει με τα ψηφιακά εκθέματα. Οι εκθέσεις μας είναι όλες διαδραστικές, αλλά το πιο σημαντικό από τη διάδραση νομίζω είναι ότι είναι εμβυθιστικές και παράλληλα αποτελούν μια ομαδική φιλοσοφική εμπειρία. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έρθει μόνος του ή μόνη mm-hmm. της, θα πρέπει να ενταχθούν σε μια ομάδα και μαζί με την ομάδα και τους άλλους ανθρώπους θα διερευνήσουν κάποιες φιλοσοφικές έννοιες. Επίσης, είναι οι ιδέες που είναι στο κέντρο. Δεν λέμε δηλαδή ότι κάναμε μία έκθεση για τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη. Είναι όλοι οι ξέχοντες Έλληνες φιλόσοφοι μέσα, αλλά η δική μας εστίαση είναι στις ιδέες και ακόμη περισσότερο σημαντικό είναι ότι η εστίαση, ο πρωταγωνιστής είναι ο επισκέπτης και η επισκέπτρια.
Γι' αυτό και το περιβάλλον, όπως είπες, είναι εμβυθιστικό. Να εξηγήσουμε λίγο ότι εμβυθιστικό είναι ένα περιβάλλον, είναι όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και όλα γύρω, όλη η τύχη, το ταβάνι, το πάτωμα, αντιπροσωπεύουν ένα άλλο κόσμο. Ενώ δεν βλέπεις κάτι σε μια οθόνη, βρίσκεσαι κι εσύ μέσα σε αυτό.
Ακριβώς.
Και πες μας ένα παράδειγμα μιας ιδέας που θα μπορούσε να. Που, από αυτές που, που κουβεντιάζονται εκεί μέσα.
Θα είμαι πολύ literal. Ουσιαστικά η έκθεση τώρα που βλέπουν οι μεγάλες τάξεις των παιδιών, δηλαδή γυμνάσιο, λύκειο και οι ενήλικες, λέγεται Δημοκρατία και Ευδαιμονία. Οπότε είναι μια ομαδική φιλοσοφική εμπειρία, στην οποία με το που μπαίνεις μέσα στον πρώτο χώρο, ο πρώτος χώρος είναι ένας 360 projection, είναι μια προβολή σε 4 τείχους, που παίζει ένα θέαμα, στο οποίο πρακτικά εισαγόμαστε στον κόσμο του Ethereum. Και στον κόσμο αυτό υπάρχει μια ξεναγός, μια ψηφιακή οντότητα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το σενάριο, δεν είναι actually, πράγματι. Έτσι λοιπόν αυτή η οντότητα σε καλωσορίζει στον κόσμο της και σου δίνει μια αποστολή. Οπότε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή η ομάδα ανθρώπων, που μπορεί να είναι και άγνωστη μεταξύ τους, παίρνουν μια αποστολή και καταλαβαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θέλει κάτι να κάνει, θέλει να καταλάβει τους ανθρώπους, κάτι που είναι δύσκολο στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν τους παρακολουθεί, τους έχει βάλει μικρά...
να τους καταλάβει, να τους κατανοήσει, όχι να τους κάνει πόλεμο για να τους...
Κατανοήσει. Ναι. Και για την ακρίβεια να κατανοήσει πώς παίρνουν αποφάσεις με ηθικά κριτήρια. Και αυτό δεν το έχουμε βάλει τυχαία, το έχουμε βάλει γιατί για την τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά είναι πρόβλημα αυτό. Μπορεί να δει τα δεδομένα, μπορεί να καταλάβει στατιστική και αριθμούς, δεν μπορεί να καταλάβει όμως τις ποιότητες. Όταν λέμε εμείς κάναμε κάτι γιατί είναι δίκαιο, αυτό είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο να το αναλύσεις και έχει τόσες πολλές παραμέτρους και τόση πολυπλοκότητα που οι άνθρωποι το κάνουν. Γενικά οι κοινωνίες των ανθρώπων το κάνουν.
Με βάση τις ηθικές αρχές που έχουν διαμορφώσει από τα παιδικά τους χρόνια, εκεί αργότερα.
Ακριβώς.
Ενώ δεν μπορείς να ταΐσεις ηθικές αρχές στην τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν μπορείς. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Και σκεφτείτε για τους ανθρώπους πόσο είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ένα παιδάκι, και μάλιστα στο δρόμο μου συνέβη αυτό και το συζητούσαμε, ένα παιδάκι 2 χρονών στο δρόμο που έβγαινε από ένα μαγαζί και έλεγε στον μπαμπά του, δεν είναι δίκαιο, γιατί εμένα δεν μου πήρες αυτό, ενώ στην αδερφή μου πήρες. Θέλω να πω, η δικαιοσύνη, το δίκαιο, τι είναι δίκαιο και τι όχι, είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο στον άνθρωπο, το καλλιεργούμε ας πούμε από πολύ μικρή ηλικία.
Διαμορφώνεται όμως και διαφορετικά ανάλογα με το μέρος της γης που βρισκόμαστε.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες.
Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Νέαντα, τον Ενία να παίρνει στους ώμους του τον πατέρα του. Είναι πιο πιθανό ένας σημερινός πατέρας να έπαιρνε όμως τα παιδιά του.
Επίσης,
αντί για
αλήθεια,
τον πατέρα του. Άρα διαμορφώνεται από το χώρο, από το χρόνο.
Βέβαια.
Δεν το λέω με κακό τρόπο,
ότι είναι καλύτερο
να πάρεις τον μπαμπά σου ή καλύτερο να πάρεις το παιδί σου. Ναι. Απλώς ήταν διαφορετική η ιεράρχηση των αξιών που είχαμε τότε.
Ακριβώς. Και μάλιστα μέσα στα εκθέματα, επειδή έχουμε πολλά εκθέματα που παίρνουν αφορμή, χρησιμοποιούν σαν βάση τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για αυτές τις έννοιες και μετά φέρνουν ερωτήσεις οι οποίες έρχονται και στο παρόν των ανθρώπων. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό. Ο Αριστοτέλης έλεγε ένα πράγμα. Εσύ τι θα έκανες σε αυτή την κατάσταση? Οπότε βάζουν τους ανθρώπους να συλλογιστούν πρακτικά με κάποια φιλοσοφικά επιχειρήματα, αλλά να κοιτάξουν μέσα στον εαυτό τους και να κοιτάξουν και στο σήμερα. Συμπεριφορές, αρχές, αξίες, αποφάσεις που παίρνουμε.
Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε διακόπτω εδώ γιατί νομίζω τα βάλαμε όλα στο ίδιο, τα πάμε γρήγορα όλα και τώρα θέλω να τα απλώσουμε λίγο περισσότερο. Πάμε για μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τη Λίδα Αρνέλου που είναι μαζί μας σήμερα. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave me.
so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Standing upright on my own.
είμαστε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο και στο δίπλα.
Δίπλα.
Στο διπλανό μικρόφωνο, συγγνώμη, είναι η Λίδα Αρνέλου, ειδική λειτουργική επιστήμονα στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, αλλά είναι εδώ με την ιδιότητά της ως επιστημονική υπεύθυνη του Ethereum. Προσέξτε για να τα λέμε σωστά, το Ethereum είναι AI γράφεται και δεν είναι τυχαίο που γράφεται AI στην αρχή, και επικεφαλής της ομάδας Artifact, Artificial Intelligence for Culture, τεχνητή νοημοσύνη για τον πολιτισμό. Έχετε καταφέρει, Λίδα, και τα έχετε μπλέξει όλα μαζί, έτσι. Πολιτισμός, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη, αρχαία Ελλάδα, φιλοσοφία. Μπράβο σας, καταρχάς, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι... Ότι στέκει. Δεν είναι όλα μαζί τσουβαλιασμένα και ό,τι βγει από εκεί πέρα μέσα. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει νόημα. Και ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς, επειδή μας περιέγραψε προηγουμένως τη διαδικασία της φιλοσοφικής αναζήτησης του κάθε επισκέπτη μέσα από την ομάδα του και με τη βοήθεια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ο στόχος όταν βγουν, ας πούμε για τα παιδιά στους μεγάλους, όταν βγουν τα παιδιά από εκεί πέρα μέσα, είναι να έχουν μάθει νέες τεχνολογίες, να έχουν μάθει αρχαία ελληνική φιλοσοφία ή να έχουν μάθει να σκέφτονται.
Νομίζω πρώτα απ' όλα το τρίτο. Να έχουν μάθει να σκέφτονται, να έχουν καταλάβει ότι η φιλοσοφία και η αρχαία ελληνική προφανώς, αλλά και η φιλοσοφία γενικότερα, είναι ένας τρόπος σκέψης που τους δίνει εργαλεία για να σταθούν κριτικά και να αναλογιστούν τι συμβαίνει στη ζωή τους και πώς μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Μάλιστα, ειδικά για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και την παράδοση αυτή, η φιλοσοφία ήταν τρόπος ζωής. Δεν μπορούσες να είσαι καλός φιλόσοφος εάν δεν έπρατες σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Κάτι που αργότερα βγήκε κάπως από την φιλοσοφική παράδοση. Τώρα μπορεί κάποιος να ασχολείται ακαδημαϊκά με τη φιλοσοφία και αυτό είναι άσχετο με το τι κάνει στην προσωπική του ζωή και τι ηθικές αξίες έχει σαν άνθρωπος. Αλλά τότε στην αρχαία Ελλάδα ήταν τρόπος ζωής και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε κιόλας το Ethereum να είναι βιωματικό και να πρέπει οι άνθρωποι, εκτός από το να σκεφτούν, να αλληλεπιδράσουν και να κάνουν διάλογο, να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή το επιστέγασμα κάθε εκθέματος και κάθε διαδικασίας, γιατί έχει και δύο συζητήσεις η εμπειρία, είναι να πάρεις μια απόφαση. Εσύ προσωπικά σαν άνθρωπος ή η ομάδα. Οπότε...
Την οποία έχεις κάτι να τη συγκρίνεις με την απόφαση της άλλης ομάδας, με την απόφαση που θα έπαιρνε ο Πλάτωνας, με την απόφαση που θα πάρει τεχνητή νοημοσύνη, τη συγκρίνεις με κάτι?
Λοιπόν, ναι. Σε κάποια από τα εκθέματα μπορείς να δεις πώς αποφάσισαν άλλοι επισκέπτες ή άλλες ομάδες. Ακριβώς επειδή...
Αφού έχεις αποφασίσει.
Αφού έχεις αποφασίσει, ωραία. Ναι, πάντα αφού. Ναι. Μάλιστα μου δίνεις την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον ερευνητικά για εμάς, ότι όλα τα εκθέματα, επειδή ακριβώς είναι ψηφιακά, μαζεύουν δεδομένα για τις αποφάσεις των ανθρώπων. Ανώνυμα, αλλά ξέρουμε, ας πούμε, σε...
Ότι τόσο τις εκατό
πήραν αυτή την απόφαση και τα λοιπά. Οπότε κάθε εκθέμα από μόνο του αποτελεί βάση για νέες συζητήσεις. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μία ημερίδα, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να σχολιάσουμε μόνο και μόνο πώς αποφάσισαν οι άνθρωποι και τελικά προς τα πού κινήθηκαν. Που έχει από μόνο του ένα ενδιαφέρον. Κάθε έκθεμα δηλαδή για μας είναι ένα συνεχές πείραμα για την ηθική στάση των ανθρώπων. Και κάτι άλλο που επίσης λέμε είναι ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος αποφάσεις σε αυτά τα εκθέματα, όπως εν πολλής και στη φιλοσοφία συζητάς ένα θέμα πολύ περίπλοκο και τελικά δεν υπάρχει ακριβώς σωστό ή λάθος, υπάρχουν παράμετροι που καθορίζουν τελικά προς τα που θεωρείς ότι βρίσκεται η σωστή απόφαση, αλλά σίγουρα δεν είναι άσπρο μαύρο και σίγουρα δεν είναι απλό το να καταλήξεις αυτή την απόφαση, και αυτό προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά για να καταλήξω πάλι. Έχεις ξεχάσει τι με ρώτησες τόσο που πολυλόγησα.
Τι πρέπει να, τι πρέπει, ποιος είναι ο στόχος, αν είναι να έχουν μάθει να σκέφτονται, να έχουν μάθει να έχουν έρθει σε επαφή με την τεχνολογία ή να έχουν έρθει σε επαφή με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Έρχονται.
Που πρέπει βασικά να λέμε κανονικά αρχαίες ελληνικές φιλοσοφίες, έτσι.
βασικά έρχονται προφανώς και με την τεχνολογία και με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, θα πω.
Καταλαβαίνουν φεύγοντας γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί εμείς το είπαμε γνωρίζοντας εσύ και εγώ μετά από 100 χρόνια στο σχολείο και άλλα 50 στη δουλειά, ας πούμε. Για μένα εσείς είσαι πολύ μικρότερη. Επειδή δεν έχουμε εικόνα στο στούντιο, θα σας πω ότι η Λίδα Αρνέλου δεν είναι μόνο αυτή η πανέξυπνη φωνή που ακούτε, αλλά είναι και ένα πολύ γλυκό κορίτσι ακόμα. Έτσι. Είναι ένα νέο παιδί και οι περισσότεροι στην ομάδα σας είναι νέοι, έτσι δεν είναι, Λίδα?
Είναι.
Γι' αυτό και έχετε φρέσκες ιδέες εδώ που τα λέμε.
Η αλήθεια είναι ότι είναι η ομάδα νέα. Λοιπόν, αν καταλαβαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν το κάνει, θα έλεγα ότι βάζουμε τον αρχικό σπόρο για να κατανοήσουν λίγο πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που είπα και πριν, ότι μπορεί να καταλαβαίνει στατιστικά δεδομένα, αλλά δυσκολεύεται στα ποιοτικά στοιχεία. Όταν αρχίζει και γίνεται περίπλοκο ένα ζήτημα, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Οπότε ξεκινάμε να τους δείξουμε πρώτα αυτό, σε αυτή την πρώτη έκθεση. Και αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι με κάθε καινούργια έκθεση να εμβαθύνουμε τη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει και πώς στέκεται ο άνθρωπος τελικά απέναντι, πλάι, δίπλα, σε συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσουμε πρακτικά να εξοπλίσουμε τόσο τους πολίτες, τους ενήλικες, όσο και τους μελλοντικούς πολίτες που είναι τα παιδιά, με κάποια εργαλεία για να κινηθούν στο σήμερα πρακτικά και στο μέλλον.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να κάνουμε μια παύση εδώ και να κουβεντιάσουμε κάτι δυο μας, να φύγουμε λίγο από το συγκεκριμένο project, από το Ethereum, και να πάμε σε μια γενικότερη συζήτηση που ήθελα να την κάνω έτσι κι αλλιώς. Μου επιτρέπεις να χρησιμοποιήσω τα φώτα σου, έτσι? Λοιπόν, οι εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και που είναι ελεύθερες να τις χρησιμοποιήσουμε, το ChatGPT, το Claude, το DeepSeek, όλες τέλος πάντων αυτές που υπάρχουν, έχουν μία τάση η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, τους έχει δοθεί ως εντολή από την αρχή να το πω, αποθεώνουν ότι τους γράφουμε. Λες λοιπόν, το ρωτάς κάτι και σου λέει «πολύ ωραία ερώτηση». Άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάποιες δημιουργικές ιδέες και τις οποίες θέλουν να τη δοκιμάσουν με την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα κάνουν ένα νοηματικό άλμα και θέλουν να γράψουν ένα βιβλίο, να κάνουν μια έκθεση, να γράψουν ένα τραγούδι, να κάνουν κάτι τέλος πάντων έτσι πιο καλλιτεχνικό, να δώσουν τη φωτογραφία ενός πίνακα που έχουν ζωγραφίσει. Το feedback που παίρνουν, η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι είναι θαυμάσιο, θεσπέσιο, εξαιρετικό, φοβερό, υπέροχο και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που έχουμε, ότι γιατί δεν ξέρουμε πώς την έχουν προγραμματίσει, έτσι. Δεν ξέρουμε εμείς οι κοινοί ηθνητοί. Ένα από τα παραδείγματα που έχουμε, για να καταλάβουμε ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει κανόνες, όπως ένας κανόνας είναι όταν θα μιλάς με κάποιον θα τον έχεις Θεό, έτσι, για να το πω πολύ απλά. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες, δεν ανάγκη να τους κουβεντιάσουμε τώρα. Έχουμε τις ηθικές αντιστάσεις, τις αξιακές αντιστάσεις, να καταλάβουμε ότι μας κοροϊδεύει, να το πω έτσι.
Ανοίγεις μεγάλο ζήτημα.
Αυτά με απασχολούν εμένα. Είναι η ελληνική φιλοσοφία του 21ου αιώνα έτσι.
Ωραία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε ακόμα πολλά εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέπανε να αλληλεπιδράσουμε με όλα αυτά τα συστήματα με ανοιχτά τα μάτια, ας το πω έτσι. Δικός μου όρος τώρα, αυτό δεν ξέρω πόσο
με επίγνωση.
Με επίγνωση, ναι. Με επίγνωση. Δηλαδή νομίζω ότι Πρώτον, κάθε άνθρωπος που αλληλεπιδρά με ένα τέτοιο σύστημα είναι πολύ διαφορετικός και έρχεται από πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Mm-hmm. Είναι άλλο να είμαι ένας ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, είναι άλλο να είμαι ένας ερευνητής βιολογίας, mm-hmm. είναι άλλο να είμαι δημοσιογράφος, είναι άλλο να είμαι παιδί που θέλω απλά να κάνω την εργασία μου εύκολα και γρήγορα, είναι άλλο να είμαι ένας φιλόλογος που το χρησιμοποιώ για να φτιάξω ένα κείμενο. Είναι άλλο να είμαι κοινωνιολόγος και να το βλέπω σαν ένα φαινόμενο. Αυτό που θα έλεγα εγώ, ίσως και από το background της επικοινωνίας της επιστήμης, αυτό που λείπει, νομίζω, είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, πώς έχουν προγραμματιστεί, ποιες παράμετροι μπορούν να ελεγχθούν και ποιες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δηλαδή γίνεται ένας αρχικός προγραμματισμός και μετά κάπως το πράγμα μπορεί να πάει και προς μονοπάτια που δεν έχουν ελεγχθεί απόλυτα από τον προγραμματιστή mm-hmm. του. Επίσης να καταλάβουμε ότι είναι κλειστά συστήματα, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς έχει εκπαιδευτεί. Είναι ένα μαύρο κουτί για μας. Mm. Τι έχει μπει μέσα σε αυτό το σύστημα για να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το οποίο θέτει βέβαια πολλά θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, biases, μεροληψίας.
Συγχωρήστε, συγχωρήστε μας λίγο, γιατί χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους στα αγγλικά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Αυτό το παθαίνω συνέχεια.
Κι εγώ, δεν είσαι μόνη. Όλοι μας το παθαίνουμε.
Οπότε νομίζω το πρώτο στάδιο πριν καν τις ηθικές αρχές για να τα αντιμετωπίσουμε είναι να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα, οπότε να είμαστε πιο ενημερωμένοι στο τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο σύστημα και μετά όντως πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για όλες τις ηθικές απολύξεις αυτών των εργαλείων, γιατί σκεφτείτε τώρα θα πω ένα συνθέτης που έχει φτιάξει πρωτότυπη μουσική. Είμαι και στο 2 και ίσως έχω επηρεαστεί από τη μουσική που ακούμε όλη μέρα εκεί και είναι πολύ ωραία. Ένα συνθέτης ο οποίος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο κομμάτι και μετά κάποιος μπαίνει και λέει «Ωραία, φτιάξουμε ένα κομμάτι για την ταινία μου με το στυλ αυτού του συνθέτη». Και τελικά κάτι τον μιμείται και εκεί μπαίνει το θέμα του δημιουργού, ποιος είναι ο δημιουργός τελικά, ποια είναι η φωνή.
Είναι προβλήματα.
Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά πράγματα.
Και για να τα λύσουμε, μας λες ότι πρέπει να είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι.
Πολύ καλά ενημερωμένοι και πρέπει και η ερευνητική κοινότητα, και αυτό είναι κάτι που θέλω να πω και για το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος γενικά και το Διοικητικό του Συμβούλιο και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αυτό που νομίζω αξίζει να το πούμε είναι ότι εκτός από το να αναπτύσσουν τέτοια συστήματα, παράλληλα κάνουν πάρα πολύ έργο και μεγάλη προσπάθεια για να ανοιχτεί ο διάλογος και λαμβάνουν μέρος και σε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς και για να ενημερωθεί ο κόσμος και για να βρούμε μαζί με την κοινωνία και με τους ειδικούς από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας, τι πρέπει παράλληλα με την έρευνα να γίνει στην κοινωνία, για να μπορέσουν όντως όλα αυτά να είναι ευεργετικά τελικά για τον άνθρωπο, γιατί φέρνουν και πολύ μεγάλες αλλαγές, και αυτές τις αλλαγές πρέπει να τις έχουμε υπόψη, τι θα φέρουν στην κοινωνία. Οπότε θέλω να πω και ο διευθυντής του Ινστιτούτου, ο Βαγγέλης ο Καρκαλέτσης, είναι ένας άνθρωπος με όραμα και το όραμα νομίζω είναι μεταδοτικό.
Ωραία. Είναι καλό να έχεις όραμα.
Είναι πολύ σημαντικό.
Κάτι που δεν μπορεί να έχει τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς.
Όραμα δεν έχει.
Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες και η ομάδα η μεγάλη των 50 ανθρώπων που έφτιαξε και το Ethereum και μια ομάδα πιο μικρή ερευνητών που το τρέχουμε τώρα έχουμε μοιραστεί αυτό το όραμα. Είπες και την ομάδα μας το Artifact, το Artificial Intelligence for Culture, που είμαι υπεύθυνη μαζί με τον Γιώργο τον Πετάση, τον πολύ καλό συνάδελφο. Προσπαθούμε σε όλα τα έργα πολιτισμού στα οποία συμμετέχουμε να βάζουμε αυτή την ηθική διάσταση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, το κάνουμε με πολύ προσοχή και συνέστηση.
Έτσι όπως τα ακούω, Λίδα, νομίζω ότι έχετε φεύρει το μέλλον, έτσι. Όχι, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, γιατί συνήθως είναι το γνωστό πρόβλημα στην επιστήμη είναι ότι η τεχνολογία τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την νομοθεσία, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που κάνετε εσείς, παρόλο που δεν το εξέφρασες έτσι, επίτρεψέ μου να του δώσω μια άλλη διάσταση, όταν έχεις την ηθική να πηγαίνει ταυτόχρονα με την τεχνολογία, γιατί η ηθική μπορεί να πάει ταυτόχρονα, γιατί δεν χρειάζεται ούτε να ψηφιστεί από κανέναν ούτε τίποτα. Όταν έχεις την ηθική λοιπόν να πηγαίνει μαζί με την τεχνολογία, μπορεί να προλάβεις τα κακά που δημιουργούνται από την τεχνολογία και περιμένεις μετά κάποια στιγμή η νομοθεσία να τα λύσει.
Ναι, ναι. Σίγουρα κάνεις συμμέτοχη την κοινωνία, τους πολίτες, βάζοντάς τους στον διάλογο με έναν τρόπο ενεργητικό. Επίσης κάτι που κάνουμε στο Ethereum επίτηδες, δηλαδή ο επισκέπτης και η επισκέπτρια έχουν ενεργητικό ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν είναι καθόλου παθητικοί αποδέκτες γνώσεων του παρελθόντος, αντίθετα συμμετέχουν και διαμορφώνουν το διάλογο γύρω από τα εκθέματα, ας πούμε, από τις ηθικές αρχές. Νομίζω ότι πλέον αυτός είναι ο ρόλος μας και ως ερευνητές, θα πρέπει να φτιάξουμε τους χώρους εκείνους διαλόγου, που θα μπορούν ειδικοί, μη ειδικοί, αυτοί που φτιάχνουν τις πολιτικές, να συζητήσουν και να συναποφασίσουν πρακτικά για το μέλλον.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ να πάρουμε την τελευταία μας μουσική ανάσα και μετά θα επιστρέψουμε, γιατί έχετε προλάβει ήδη να βραβευτείτε.
Ναι.
Η Λίδα Αρνέλ τα κατάφερε για άλλη μια φορά. Πάμε λοιπόν για μουσική ανάσα. Λίγα λεπτά μας έμειναν ακόμα για τις ψηφιακές Κυριακές με καλεσμένη τη Λίδα Αρνέλου, η οποία είναι επιστημονική υπεύθυνη του Ethereum και επικεφαλής της ομάδας Artifact. Και έλεγα προηγουμένως ότι προλάβατε, Λίδα, να βραβευτείτε κιόλας.
Ναι.
Πώς έγινε αυτό?
Προλάβαμε. Λοιπόν, οφείλεται στους πολύ καλούς συνεργάτες που είχαμε και αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το πω. Όλη η ομάδα που συμμετείχε στη δημιουργία αυτών των δύο εκθέσεων. Πραγματικά εργάστηκε με φοβερή αγάπη, συνέπεια και επιστημονική αρτιότητα, θα πω. Γιατί ακόμη και για το φιλοσοφικό περιεχόμενο έγινε έρευνα από ερευνητές αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και όλοι οι συνάδελφοι δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Έτσι έγινε και με τους ανθρώπους που ήταν πίσω από τη γραφιστική επιμέλεια της έκθεσης. Ο Βαγγέλης ο Κόκαλης και ο Στέφανος ο Μιλιώνης που είναι οι art director μας και έχουν πάρει τρία βραβεία, δύο βραβεία στα ΕΒΙΕ, μάλιστα στην κατηγορία των ψηφιακών εφαρμογών πήραμε το χρυσό βραβείο για τα γραφικά της έκθεσης και αυτό τους έδωσε το εισιτήριο να πάνε σε ένα διεθνή διαγωνισμό στη Βαρκελόνη, στο Art Directors Club of Europe, στο οποίο πήρανε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Place Specific Experiences, δηλαδή εμπειρίες σε συγκεκριμένους χώρους, που ήταν για μας πολύ μεγάλη χαρά και έκπληξη θα πω, γιατί συνυποψήφοι ήταν τεράστιες εταιρείες, οι πιο μεγάλες εταιρείες του κόσμου που μπορείς να φανταστείς, με διαφημιστικές καμπάνιες εκατομμυρίων.
Και μπόρεσε... εμείς λέει ένα μικρό ερευνητικό κέντρο κάπου σε μια μικρή χώρα της Ευρώπης. Ναι.
Ακριβώς. Το ότι μπόρεσαν δηλαδή να κερδίσουν τα μάτια των ανθρώπων που έκριναν αυτά τα γραφικά και η έκθεση, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει και μας μεγάλη χαρά. Και η αλήθεια είναι ότι τα γραφικά και η όλη ατμόσφαιρα του χώρου και η αρχιτεκτονική, έτσι όπως διαμορφώθηκε του χώρου, σχολιάζονται από τους ανθρώπους και τα παιδιά που τους αρέσει και η τεχνολογία πολύ και τους επισκέπτες σαν κάτι που συμβάλλει πολύ στην ατμόσφαιρα και τους βάζει σε μια πιο στοχαστική, πιο αργή διάθεση να σκεφτούν.
Αν δεν πιστήκατε με όλα αυτά να πάτε, παρόλα αυτά ήθελα να πω μπράβο για το βραβείο, γιατί είναι και κάτι που προστίθεται στο βιογραφικό μιας ομάδας και που σας ανοίγει μετά και ευκαιρίες νέες χρηματοδότησης και όλα τα υπόλοιπα.
Πολύ σωστά.
Έτσι δουλεύει το σύστημα.
Πολύ σωστά.
Όταν είσαι ερευνητής και δεν είσαι μεγάλη εταιρεία, να πουλάς πράγματα για να παίρνεις χρήματα και να έχεις μετοχές και δεν ξέρω εγώ τι, όταν είσαι ερευνητής, εκεί. Ζητάς ευρωπαϊκή εθνική χρηματοδότηση, κάτι τέλος πάντων, για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Λίδα Αρνέλου, αυτά τα συγχαρητήρια να τα μεταφέρεις όλη την ομάδα λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Για να δει ο κόσμος το Ethereum, να είναι σχολείο, να μείνουμε εκεί. Επικοινωνεί
λοιπόν,
μαζί σας, έχετε ιστότοπο.
Ναι, στον ιστότοπο ethereum.gr με AI το Ethereum στην αρχή.
Είσαστε αυτό που λένε στα εγκεκριμένα, στον κατάλογο των εγκεκριμένων,
ναι, φαντάζομαι. Είμαστε στον κατάλογο των εγκεκριμένων, έρχονται σχολεία το πρωί και γενικό κοινό Παρασκευή βράδυ. Στο site μας θα βρει όλες τις πληροφορίες. Επίσης μπορεί να μπαίνει ο κόσμος και στα social media. Είμαστε στο ethereum.hub, πάλι με AI στην αρχή, γιατί όπου να είναι ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα σε περιεχόμενο, έτσι πιο ενημερωτικό, και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να μας παρακολουθήσουν.
Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Λίδα Αρνέλου και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο μεσημεριανό μαγκαζίνο ειδήσεων. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου είχε τη δημοσιογραφική οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή, πάλι με τεχνολογία, αλλά δεν το δούμε από την ηθική την επόμενη εβδομάδα, θα το δούμε από την νομική πλευρά της. Along the floor to touch you, and just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do, baby? Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me,
Yeah.